Πρέπει να χάνουμε χρόνο, τα ερωτήματά σας είναι πολλά. Κύριε Μητρόπουλε, γεια σας από το Ηράκλειο Κρήτης, καλά είστε?
Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εσάς και το σταθμό. Καλημερίζω το πανέμορφο Ηράκλειο, κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ και εγώ που συνεννοηθήκαμε να πούμε δύο πράγματα σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, και για τους συνταξιούχους και για όλο τον κόσμο. Τι γίνεται, πείτε μας, βάλτε μας λίγο έτσι το κλίμα, το τι συμβαίνει τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν, με το νόμο Κατρούγκαλου, με τα θέματα που παίζουν τώρα στην επικαιρότητα, με τις αλλαγές που πρόκειται να έχουμε, ποιοι θα κερδίσουν, ποιοι θα χάσουν, τι αλλάζει δηλαδή και στο θέμα της αδήλωτης εργασίας και όλα αυτά.
Κύριε Παπαδάκη, είχα μια κακή δικαστική εξέλιξη για τους συνταξιούχους. Ανέμενα αναδρομικά και δικαίωση και το Συμβούλιο Επικρατείας δεν τους δίνει αναδρομικά, ενώ αναγνωρίζει κάποιες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου ως αντισυνταγματικές, απαγορεύει να δοθούν αναδρομικά σε όσους υπέστησαν βλάβη της σύνταξης, μείωση της σύνταξης από την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση απελευθερώνεται, διότι μέχρι τώρα έλεγε θα εφαρμόσω τις δικαστικές αποφάσεις. Η δικαιοσύνη, παρά το ότι άλλα έκρινε για τους ίδιους τους δικαστές με τις αποφάσεις του μισθοδικείου το 2018 πέρυσι, τώρα για τα ζητήματα τα σημαντικά των απλών συνταξιούχων έκρινε διαφορετικά και σε βάρος τους. Για παράδειγμα, είπε ότι είναι αντισυνταγματική η περικοπή των επικουρικών συντάξεων που έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου το 2016. Ενώ λοιπόν λέει ότι κακώς περιεκόπησαν οι συντάξεις 250.000 περίπου δικαιούχων επικουρικής σύνταξης, αυτόν θυμίζω στους αξιότιμους ακροατές σας που είχαν σύνταξη κύρια και επικουρική πάνω από τα 1.300 ευρώ, έρχεται και λέει ότι κανένα ευρώ αναδρομικά σε αυτούς, παρά το ότι υπέστησαν μεγάλη ζημιά. Πολλοί από αυτούς έχασαν και δύο επικουρικές συντάξεις το έτος. Η άλλη ρύθμιση είναι αυτή που οι αγρότες μας, οι επιτιδευματίες, οι επιστήμονες είχαν πληρώσει τα χρόνια που πέρασαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου 20% εισφορές επί του εισοδήματός τους. Είπε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι και αυτή η ρύθμιση είναι αντισυνταγματική, δηλαδή κακώς πλήρωναν οι αγρότες, οι αλληλείς, οι επιστήμονες, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι έμποροι, οι βιοτέχνες, κακώς πλήρωναν 20% εισφορές επί του εισοδήματος, οι δημοσιογράφοι κλπ. Ενώ έπρεπε να πληρώσουν 13,33, ενώ αναγνωρίζει την αντισυνταγματικότητα, λέει να μην δοθεί ούτε ένα ευρώ αεροδρομικά σε αυτούς που πλήρωναν παραπάνω εισφορές. Mm-hmm. Και η τρίτη αντισυνταγματικότητα λέει ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης οδηγούσαν σε χαμηλότερη σύνταξη. Ενώ λοιπόν κηρύσσει και αυτή τη ρύθμιση αντισυνταγματική, οι άνθρωποι που είχαν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης οδηγούνταν λόγω χαμηλής ανταποδοτικότητας σε μικρότερη σύνταξη, ενώ είπε ότι είναι κραυγαλαία αντισυνταγματική αυτή η ρύθμιση, είπε απαγορεύω να δοθούν αναδρομικά. Έτσι η κυβέρνηση μπερδεύεται και βγαίνουν και διάφοροι συναδελφοί μου αλλά και συναδελφοί σας και δημιουργούν προσδοκίες στον κόσμο, ενώ δεν πρέπει, ότι θα πάρουν αναδρομικά κάποιων ετών, ενώ το Συμβούλιο Επικρατείας απαγορεύει την καταβολή αναδρομικών. Γι' αυτό μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να μην ξοδεύεται, το συνταξιουχικό κόσμο mm-hmm. που μάτωσε αυτά τα χρόνια, να μην ξοδεύεται με νέες προσφυγές και να αναμένει την κυβέρνηση να δει τι θα εφαρμόσει επιτέλους ή να συνοηθεί η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας με την ηγεσία του Συμβουλίου Επικρατείας που δυστυχώς κατέληξε σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση και να πει στον κόσμο τι θα κάνει με τα αναδρομικά. Όχι όμως ταλαιπωρία, μάτωμα και αιμορραγία των συνταξιούχων μας στα δικαστήρια. Αυτή είναι η άποψη και της Επιστημονικής Ένωσης που περιλαμβάνει τους περισσότερους εργατολόγους και συνταξιολόγους στην πατρίδα μας, της ΕΝΙΠΕΚ, την οποία έχω την τιμή να προϊστάμε. Βεβαίως. Αυτή είναι η δική μας άποψη.
Βεβαίως. Τα ερωτήματα τώρα είναι πάρα πολλά. Καλά κάνατε, κύριε Μητρόπουλε, και αναφερθήκατε βεβαίως σε αυτά και στους συναδέλφους σας που Μας λέει τώρα κάποιος, μας τάζουν ότι θα κάνουν κάποιες ενέργειες, αλλά όλα αυτά είναι χρήματα. Λέτε να προσέχουν και να μην παραπλανούνται, έτσι.
Γι' αυτό το θέμα δεν πρέπει να προσφύγουν. Παρακαλώ να εμπιστευτούν περισσότερο την επιστημονική μας ένωση, που έχει κάνει αγώνες την τελευταία περίοδο, κατά την περίοδο του μνημονίου, ότι να αναμένουν τη συμμόρφωση της κυβέρνησης και τι θα πράξει αναφορικά με τις αποφάσεις. Διότι προκαλείται και μια μεγάλη σύγκριση από διάφορους νομικούς κυρίως, αλλά από και από μέσα ενημέρωσης, mm-hmm. που λένε 40 μήνες αναδρομικά, 30 μήνες αναδρομικά, 10 μήνες αναδρομικά, έχουν και κάποιους πίνακες με χρήματα. Και αντιλαμβάνεστε, δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι σωστό αυτό, μετά από τις αποφάσεις του Βουλίου Επικρατείας, που επαλαμβάνω είναι δικαστική εξέλιξη πολύ δεσμενής σε βάρος των συνταξίουχων, διότι επικυρώθηκαν οι σκληρές ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου και απαγορεύεται τα αναδρομικά, δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι συνταξιούχοι μας με νέους δικαστικούς αγώνες αλυσιτελείς, που δεν θα οδηγήσουν πουθενά.
Πουθενά. Πάντως και σήμερα, αν δείτε τα πρωτοσέλιδα, κλείδωσαν τα αναδρομικά 10 μηνών, παίζουν τα δώρα ως και το 18, όχι, λέει, και ανοίγει ο δρόμος, λέει, για τους συνταξιούχους.
Δεν πρέπει να τα εμπιστευτούν αυτά, δεν πρέπει να διαβάζουμε και σεβόμεθα την ενημέρωση, και εγώ και όλοι μας πρέπει, αλλά δεν πρέπει αυτές τις ειδήσεις να τις εμπιστεύονται επί σκοπό να προσφύγουν στα δικαστήρια, εννοώ να διαβάζουν, αλλά δεν πρέπει να καταλήξουν, διότι επαναλαμβάνω, θα ξοδευτούν χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Mm-hmm.
Άρα βάζουμε στην άκρη τους τίτλους, τους διαβάζουμε για να τους έχουμε, γιατί διαβάζω αλλού, ας πούμε στα νέα, σοβαρά τώρα δημοσιεύματα, συνταξιούχοι αναδρομικά σε όλους με βάση το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε καινούργια πορτοφόλια στο τέλος.
Το Συμβούλιο Επικρατείας απαγόρευσε τα αναδρομικά. Τώρα, εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να δώσει, εμείς θα πιέσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση και είναι καλοδεχούμενο. Αλλά από το Συμβούλιο Επικρατείας μηδενικά αναδρομικά.
Κύριε Καθηγητά, ερωτήσεις που μου έρχονται τώρα. Πρώτα απ' όλα, εργαζόμενος και συνταξιούχος γίνεται?
Βεβαίως γίνεται, και επικυδευματίας και έμπορος κλπ. Έχει παρασχεθεί δυνατότητα να βγαίνει στη σύνταξη, να του περικόπτεται κατά 60% η σύνταξη.
Α, 60,
ναι, και να συνεχίσει να δουλεύει. Δυνατότητα που παρασχέθη σε όλους τους κλάδους στην πατέρα μας με περσινό νόμο. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η ευχέρεια, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη.
Mm-hmm. Επόμενη ερώτηση. Εγγεγραμμένος αγρότης στο ΕΦΚΑ και πληρώνει εισφορές, μετά πιάνει δουλειά σαν μισθωτός με 25 ένσημα κανονικά το μήνα. Πρέπει να πληρώνει και ΕΦΚΑ των αγροτών?
Πρέπει και το συμφέρει και πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί να το αποφύγει, να το απαντήσω διαφορετικά. Δεν μπορεί να το αποφύγει, είναι υποχρεωτικό να πληρώνει, και αυτό μπορεί να του χρησιμεύσει και για να αυγατήσει τη σύνταξή του και για να βοηθηθεί να θεμελιώσει νωρίτερα τη σύνταξή του. Άρα είναι υποχρεωτικό να καταβάλω τις φορές, αξιότιμε κύριε Παπαδάκη.
Mm-hmm. Οι εισφορές που υπολογίζονται βάσει των εσόδων του προηγούμενου έτους, και θέλει τώρα η κυβέρνηση να το αλλάξει καλά, τελικά ποιος θα χάσει από αυτό το σύστημα που προωθεί τώρα?
Οι επικυδευματίες θα κερδίσουν, οι επιστήμονες θα κερδίσουν, οι νέοι επιστήμονες θα κερδίσουν, ο ΕΦΚΑ θα έχει λιγότερους πόρους και οφείλει η κυβέρνηση να τα αναπληρώσει, διότι ενώ μας λέγανε χρόνια ότι ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός, τελευταία στοιχεία του τελευταίου τρίμηνου, κύριε Παπαδάκη, έδειξαν ότι είναι ελλειμματικός ή σχεδόν ελλειμματικός. Υπ' αυτή την έννοια επιβάλλεται η κυβέρνηση έτσι και αλλιώς να συμμορφωθεί με την απόφαση του Βουλίου Εργασίας, που λέει να πληρώνουν λιγότερες εισφορές οι ελευθεροεπαγγελματίες και επιστήμονες, και έτσι εδώ είναι σε σωστή κατεύθυνση κατά το Συμβούλιο Επικρατείας. Οφείλει όμως η κυβέρνηση τα ελλείποντα τα ελείποντα χρήματα από τα ταμεία, από τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να τα αναπληρώσει για να μην βρεθεί σε δεινή κατάσταση το υπερταμείο της κυρίας σύνταξης.
Αγαπητέ κύριε Μητρόπουλε, πώς σχολιάζεται όλο αυτό το πακέτο που έχουμε τώρα για τον ιδιωτικό τομέα? Γιατί πριν από λίγο καιρό σχολιάζατε και είχατε μιλήσει για βίαιη φτωχοποίηση των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα.
Είχαμε σχολιάσει, κύριε Παπαδάκη, είχαμε σχολιάσει το εργασιακό πακέτο στα πλαίσια του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που πάει αυτές τις μέρες στη Βουλή. Εκεί είναι ένα σκληρό πακέτο, το πακέτο Βρούτσι, που υποβαθμίζει τους κλαδικούς μισθούς και τις κλαδικές συμβάσεις και δίνει την ευχέρεια στον Υπουργό Εργασίας στο τέλος να εξαιρεί κάποιες επιχειρήσεις από την καταβολή των ανωτέρων κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών μισθών και να δίνουν τους κατώτερους εθνικούς ή επιχειρησιακούς μισθούς. Είναι ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο έχει διατάξεις εργατικού Ελντοράντο, δηλαδή η κυβέρνηση θέλει να συνδυάσει την ανάπτυξη κατά αυτήν που είναι στόχος και για όλους τους Έλληνες, αλλά με τη συμπίεση του εργατικού κόστους. Κάτι που έκαναν και άλλες οικονομίες στον κόσμο, όπου στήριξαν την ανάπτυξή τους μόνο στην εξαθλίωση και τη φτωχοποίηση των εργαζομένων. Και καλούμε ως Επιστημονική Ένωση την κυβέρνηση να μην προτάξει ένα αφήγημα που θα συνδυάζει την ανάπτυξη με έναν τύπο εργαζόμενο, αυτό που λέμε στα βιβλία μας working poor, φτωχός εργαζόμενος. Δηλαδή και να δουλεύει ταυτόχρονα και να πεινάει. Δεν θέλουμε ανάπτυξη με πεινώντες και εξαθλειωμένους εργαζόμενους. Αυτό είπαμε και σε αυτό επιμένουμε, κύριε Παπαδάκη.
Δηλαδή επιμένετε ότι αχρηστεύεται μια κατάκτηση των εργασιακών σχέσεων, κύριε καθηγητά?
Επιμένουμε ότι συνειδητά στα πλαίσια του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που είχε μπει στη διαβούλευση και μπαίνει τώρα στη Βουλή, ότι δεν εξευρίσκεται ανάπτυξη από την παραγωγική ανάταση της οικονομίας, αλλά από ένα κοινωνικό ντάμπινγκ, δηλαδή από τη συμπίεση των μισθών, δηλαδή από την ακύρωση βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Σχετικά με το θέμα της αναργίας που δυστυχώς πέρασε πολλά χρόνια ο κόσμος στην Ελλάδα πολύ δύσκολα και το είχαμε βιώσει όλοι στο πετσί μας, άνθρωποι δηλαδή που είχαμε 30 και 35 χρόνια εργασίας, ξαφνικά βρεθήκαμε ξεκρέμαστοι κυριολεκτικά. Τα στοιχεία του ΑΕΔ πάντως δεν είναι ενθαρρυντικά, νομίζω.
Είναι, όπως το είπατε, κατά τον ΟΕΔ, που είναι ο παλιότερος οργανισμός κατά μέτρηση ανεργίας, η ανεργία είναι πολύ ψηλότερη από αυτήν που ανακαλύπτει η Ελστάτ, η άλλη κρατική επιχείρηση, η εταιρεία κατά μέτρηση ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε δίκαιοι ως επιστήμονες, γιατί ως εκπρόσωποι της Επιστημονικής Ένωσης ΕΝΙΠΕΚ βγαίνουμε και μας καλείτε και σας ευχαριστούμε, είναι ότι πράγματι αριθμητικά τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί η ανεργία με δύο αστερίσκους. 500.000 νέοι δεν καταμετρούν διότι φύγανε στο εξωτερικό, άρα η καταμέτρηση γίνεται επί λιγότερου όγκου εργαζομένων ή ζητούντων εργασία. Και δεύτερο, 600.000 εργαζόμενοι πέρασαν στα 300. Άρα με αυτές τις δύο παραμέτρους είναι πύριος νίκη να λένε οι μνημονιακές κυβερνήσεις ότι πατάξαμε και μειώσαμε την ανεργία, όταν μισό εκατομμύριο νέοι έφυγαν και όταν μισό εκατομμύριο νέοι προσθέθηκαν στα 300. Διότι η μερική απασχόληση μπορεί να δίνει ψευδοαπασχόληση, ψευδέστηση απασχόλησης, δεν δίνει και αξιοπρεπή διαβίωση, διότι τα 300, κύριε Παπαδάκη, δεν δίνουν αξιοπρεπή διαβίωση. Έχετε και εκεί αξιοπρεπείς νέους στην όμορφη Κρήτη που με τα 200, 300 την μερική απασχόληση δεν μπορούν να ζήσουν αξιοβίωτα.
Προηγουμένως, πριν επικοινωνήσω με εσάς, μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων εδώ και μιλούσαμε για τα εργατικά ατυχήματα και βεβαίως για την μαύρη αδήλωτη εργασία και τη μερική απασχόληση με κατώτατες αμοιβές. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, κύριε Μητρόπουλε?
Πιστεύω ότι σας είπε σημαντικές απόψεις ο πρόεδρος των οικοδόμων. Έχουμε θλιβερή πρωτιά στα θανατηφόρα,
δυστυχώς, ναι.
στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Πατρία μας, αλλά και στους ακροτηριασμούς, σοβαρούς τραυματισμούς και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις τον τελευταίο καιρό, για να είμαστε πάλι δίκαιοι, έχουν κάνει σοβαρά βήματα στην πάταξη της αδήλωτης και γκρίζας εργασίας και λοιπά, της μαύρης. Σε κάθε περίπτωση χρειάζονται οι ελεγχτικοί μηχανισμοί και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας να καταβάλουν προσπάθεια και για να προστατεύουν την νόμιμη, τη σωστή απασχόληση και τους εργαζόμενους, αλλά και να πατάσουν φαινόμενα υποδηλωμένης, υποτιμημένης, αδήλωτης, γκρίζας απασχόλησης, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη.
Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή έρχονται συνεχώς ερωτήματα, ξαναγυρνάω λίγο στο θέμα που θίξαμε σχετικά με τις επιστροφές όλων και τα λοιπά, αλλά και για τη σχέση της ασφάλισης σαν επαγγελματίας και σαν μισθωτός. Ο δημόσιος, λέει, υπάλληλος που έχει έναρξη σαν αγρότης, θα πληρώνει ΕΦΚΑ σαν αγρότης?
Μάλιστα. Μάλιστα, κανονικά. Και όπου απασχολείται ο καθένας θα έχει και κάνει έναρξη επαγγέλματος ή αλλάζει επάγγελμα ή αλλάζει κλάδο δραστηριότητας και το δηλώνει, και το δηλώνει.
Θα πληρώνει κανονικά, λοιπόν.
Κανονικά, και αυτό δεν είναι απαραίτητος επιβλάβη του, διότι επαναλαμβάνω, θα του χρησιμοποιήσει αυτή η περίοδος είτε για να προσθέσει χρόνια για να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιώτησης ή για να αυγατήσει ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη, κύριε Παπαδάκη.
Mm-hmm. Δεν θέλω να σας κουράζω πολύ, αλλά τα ερωτήματα είναι καταιγιστικά, έρχονται συνεχώς. Μπορώ να υποβάλω, λέει, ένσταση κατά της πράξης τρίμηνης ασφάλισης?
Μπορεί να υποβάλει, κανονικά έχει δικαίωμα και να υποβάλει.
Ποια έντυπα και ποια βιβλία πρέπει να τηρεί ο εργοδότης στην επιχείρησή του?
Αυτά είναι μέσα, αναγράφονται. Και στον ΕΦΚΑ και υπά, μπορεί, για να μην κάνουμε στον αέρα και κανένα λάθος, είναι καταγεγραμμένα, ναι. Και παρακαλώ πολύ στο site του Υπουργείου, ipk.gr και ΕΦΚΑ, όλα είναι εύκολο. Μπορεί να τα κατεβάσει και να δει τι είναι, για να είναι σύνομος ο ακροατής μας.
Σχετικά με το πρόστιμο τώρα που επιβάλλεται σε περίπτωση που βρεθεί αδήλωτος εργαζόμενος, κύριε Μητρόπουλε, υπάρχουν, θα λέγαμε, και παραθυράγια που μπορεί να γλιτώσει κάποιος, λέει ένας φίλος μας.
Είναι δρακόντια τα πρόστιμα, έχουν εξοντώσει επιχειρηματίες, βεβαίως η τιμωρία γίνεται επειδή είναι αδήλωτος ο εργαζόμενος και πρέπει να προστατεύουμε την νόμιμη απασχόληση, αλλά και το 10.500 είναι δρακόντιο και εξοντωτικό, είναι καθαρά εισπρακτικό και πρέπει εδώ να υπάρχει εξορθολογισμός των προστήμων. Δεν μπορεί η εκτύχηση από ένταση εργασίας να απασχολείται κάποιος και να το επιβάλλει μικρή επιχειρησούλα και να το επιβάλλει 10-500. Είναι δρακόντιο, είναι σκληρό, είναι εισπρακτικό, είναι απάνθρωπο και εξοντωτικό για τον επιχειρηματία, αλλά πρέπει να παταχθεί και γκρίζα απασχόληση για αδήλωτη απασχόληση. Mm-hmm.
Άλλη ερώτηση για τώρα από εργοδότη πλέον. Λέει, τι είναι το περιφερειακό, το ΠΕΚΑ δηλαδή, το ελεγκτικό κέντρο? Αλλάζει ο τρόπος που θα ελέγχομαι ως εργοδότης για το προσωπικό που απασχολώ?
Τώρα ακόμη είχε πει η κυβέρνηση κάτι θα κάνει. Ετοιμάζεται και μία κύκλωση, μπορεί να αποσταλεί αυτές τις μέρες, για μία αυστηρότερο έλεγχο, για την ανακοίνωση από τα πριν των υπεροριών για κάποια ζητήματα, αλλά στα πλαίσια του αναπτυξιακού, πείτε στον αξιότιμο κύριο ότι ετοιμάζεται και τώρα ένα νέο πλαίσιο για το θέμα αυτό που μας ρωτά.
Mm-hmm. Και ποιες είναι, λέει, οι υποχρεώσεις μου ως εργοδότης όταν απασχολώ προσωπικό με εξαρτημένη εργασία?
Κανονικά αυτά τα καταγράφονται στα εγχειρίδια, στις εγκυκλίους και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Έχει υποχρεώσεις και ο εργαζόμενος, βεβαίως και ο εργοδότης, από την έναρξη της νόμιμης απασχόλησης με τον εργαζόμενο.
Και ειδικότερα, κύριε Μητρόπουλε, ως εργοδότης οικοδομικού έργου έχει κάποιες άλλες υποχρεώσεις?
Έχει κάποιες πρόσθετες υποχρεώσεις και για λήψη μέτρων ασφαλείας όταν απασχολείται ή όταν απασχολεί προσωπικό, Πρόσφατα είχαμε δύο θανατηφόρα, δύο εργατικά ατυχήματα σε οικοδομικές δραστηριότητες. Οφείλει και ο αξιότιμος κύριος να προσέχει ή να λαμβάνει μέτρα για να μην ύστερα μπλεκούμε σε δυσάρεστες εξελίξεις, καταστάσεις με θανάτους ή με τραυματισμούς. Κυρίως τα οικοδομικά έργα έχουμε πάλι θλιβερή πρωτιά σε θανατηφόρα ή τραυματισμούς, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm.
Και δεν ξέρω αν είναι βέβαια αρμοδιότητα σας να απαντήσετε στο επόμενο ερώτημα. Προφανώς θα έχει κάποια παραπονάκια από τους ελεκτές του ΠΕΚΑ ο άνθρωπος αυτός. Λέει ποια είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συγκεκριμένων ελεκτών όταν διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρησή μου, έτσι λέει.
Πρόσφατα πέρασε μία διάταξη που τους απαλλάσσει από ευθύνη, έτσι λοιπόν να προσέχουν. Διότι ενώ δείχνουν αυστηρότητα καμιά φορά και ασυνονοσία, φταίνε δηλαδή οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και είναι υπεραυστηροί, στην ουσία έχει ψηφίσει μια ρύθμιση που τους απαλλάσσει από ευθύνη. Έτσι λοιπόν να προσέχουν εργοδότες, διότι έχουν εξοπλιστεί με ασυλία οι υπάλληλοι, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, και έτσι την πληρώνουν καμιά φορά άδικα οι εργοδότες, κυρίως η μικρή εργοδοσία αξιότιμη, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm.
Και ολοκληρώνω με την πιο πρόσφατη είδηση από τον κύριο Μηταράκη. Λέει αποσύνδεση του υπολογισμού των εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα. Αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, για να συμμορφωθεί δηλαδή με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης στο ζήτημα των αναδρομικών, που είπε ο Υφυπουργός Εργασίας. Βλέπετε εσείς, είναι μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Real χθες νομίζω.
Μάλιστα, το επανέλαβε πριν 10 λεπτά και στον συνάδελφό σας, τον κύριο, και συνεπώνυμό σας, τον κύριο Παπαδάκη του Αντένα.
Α, αυτό Αντένα,
είπε.
Ωραία, ναι.
Αποσύνδεση, τώρα βλέπω ή έβλεπα το σχετικό τίτλο. Άρα λοιπόν, στην ουσία αυτό, κύριε Παπαδάκη, είναι η υλοποίηση της απόφασης του ΣΤΕ, που λέει να αποσυνδεθούν οι εισφορές των ελευθεροπαγγελματιών από το καταβλητέο ή καταβαλλόμενο εισόδημα.
Mm-hmm. Βεβαίως. Λοιπόν, και πότε θα σας έχουμε εδώ στο Ηράκλειο?
Θα έρθουμε με μεγάλη χαρά και θα έρθουμε στο στούντιο και θα απαντήσουμε επί όλων και περισσότερων ερωτημάτων, κύριε Παπαδάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
Γεια
και εσάς και τον σταθμό σας.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα. Αποχαιρετώ τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή εργατολόγο. Ερωτήσεις βεβαίως είναι και άλλες, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί ο χρόνος του είναι πολύτιμος, το καταλαβαίνετε. Τρέχει συνεχώς για την ενημέρωση. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκεται στον Ναύπλιο και εμείς καταφέραμε βεβαίως να έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επαφή με τον γνωστό καθηγητή εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και πρόεδρο του ΕΝΙΠΕΚ. Μπορείτε να μπαίνετε βεβαίως στις σελίδες τις συγκεκριμένες που σας σύστησε και ο ίδιος για να λαμβάνετε απαντήσεις στα ερωτήματα που έχετε και είναι δυστυχώς πάρα πολλά.
Δείξε μου κάποιον